Ons gaan dan vanmôre verder met ons studie die doodse leerders. Hoofstuk 2. En ons gaan spesifiek artikels 5 tot 9 lees vanoggend. Maar voor ons dit lees, gaan ons eers uit Openbaring hoofstuk 5 lees, die hele hoofstuk. Openbaring hoofstuk 5. Ons in die vorige weke het ons geleer dat die evangelie wat ons belyn in die gereformeerde geloof, dat ons sê, God het Jesus gestuur om net vir die uitverkorenes te sterf, wat sy bloed net gestort vir die uitverkorenes, en hy strek net hulle en hulle alleen tot voordeel. Ons het geleer van die beperkte versoening of die partikulaire verlossing, en ons het ook toe gesien hoe hierdie leerstelling ons juist drijf om sendingwerk te doen. Dit drijf ons juist om evangelie te verkondig, en dit drijf ons juist om pastorale werk te doen binnen die gemeente. En toen ons ook gesien, Here, werk deur middel van die woord wat verkondig word, en ook waar die woord verkondig word, moet daar opgeroep word tot bekering en tot geloof, sonder onderskeid aan almal. Maak nie saak wie die persoon is nie, maak nie saak van sy velkleer nie, maak nie saak van sy status nie, maak nie saak of hy in die kerk is of buiten die kerk is nie, almal moet opgeroep word tot geloof en tot bekering in Christus. En dit is dan daardeur wat die Here ook die geloof wek, soos ons ook vanoggend gehoor het in Dominee Ronald se preek. Nou, vandag gaan ons sien hoe hierdie deel is van God se raadsplan. Ons gaan nou vandag fokus op hierdie paar, die woord kom 'n paar keer voor in ons belydenis skrif, dat God 'n raadsplan het, en dat is 'n raadsplan uitvoer binne tyd. Ons gaan vanoggend daarby stilstaan. Maar kom ons lees dan Openbaring hoofstuk 5. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, en sy seels te breek? En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oop maak, of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees, of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. En U het ons konings en priesters vir onsse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag, en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. So dan vanoggend, jy sit hierdie gedeelte sien, hoe God se raadsplan ontvou onder die leiding van Christus, die Lam. Jy is deur die Lam. So Christus voer God se raadsplan uit en net hy is waardig om dit te mag uitvoer. So 'n bietjie dan daarop fokus. Maar voor ons dan die teks verder verklaar, kom ons lees eers uit die doodse leerders, hoofstuk 2. Van artikel 5 af tot 9, so ons lees nou 'n hele paar artikels vanoggend, maar let net op hoeveel kere word die woord raad gebruik. Die woord die raad of raadsplan. Goed, van artikel 5 af. Verder is dit die belofte van die evangelie, dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie belofte moet aan alle volke en mense aan wie God na sy welbehaag die evangelie stuur, sonder onderskeid en willekeur verkondig en bekendgestel word met die eis tot bekering en geloof. Baie wat die evangelie geroep is, bekeer hulle nie en glo nie in Christus nie, maar sterf in ongeloof. Dit gebeur nie omdat die offer wat Christus in die kruis volbring het, gebrekkig of onvoldoende is nie, maar deur hulle eie skuld. Almal wat egter waarlik glo en deur die dood van Christus van die sondes bevry en van die verderf gered word, ontvang hierdie weldaad slegs uit die genade van God. Hierdie genade is van ewigheid af in Christus aan ons gegee, sonder dat hy dit aan ons aan enigiemand verskuldig is. So daai van ewigheid af aan ons gegee, dit is God se raadsplan. Ons lees daai, dit is gelees in Efesiërs 1:4 ook en 2 Timoteus 1:9. So God het al voor die grondlegging van die aarde besluit om in Christus hierdie mense en hierdie mense alleen te red en tot sy kinders te heilig. So daai is die inhoud van die raadsplan. Dat 'n sekere volk, sekere groep mense gekies, uitgenade om aan hulle sy weldade te wys, om in hulle te openbaar hoe genadig hy is. En dan gaan ons nou aan in vers in artikel 8. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Dit wil sê, dit was die wil van God dat Christus deur die bloed van die kruis waarmee hy die nuwe verbond bevestig het, uit elke volk, stam, geslag en taal hulle en hulle alleen kragdadiglik sal verlos wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies en deur die Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van God dat Christus aan hulle die geloof sal gee wat hy, soos ook die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, deur sy dood vir hulle verwerf het. Verder dat hy hulle van alle sondes, sowel die oorspronklike sonde as die werklike sonde wat na en voor die geloof begaan is, deur sy dood sal reinig. Ten slotte dat hy hulle tot die einde toe getrou sal bewaar en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in heerlikheid by hom sal neem. Hierdie raadsbesluit is die gevolg van God se ewige liefde vir die uitverkorenes. Die besluit word van die begin van die wêreld af tot vandag toe kragdadig deurgevoer, ondanks die vergeefse verzet van die magte van die doderyk. Hierdie besluit sal steeds deurgevoer word, sodat die uitverkorenes op die regte tyd in een liggaam vergader sal word. Daar sal altyd 'n kerk van gelowiges wees, gegrond in die bloed van Christus. Hierdie kerk moet hom as haar verlosser, wat sy lewe aan die kruis vir haar gegee het, soos 'n bruidegom vir sy bruid, standvastig lief hê, om met volharding dien en van nou af tot in alle ewigheid verheerlik. So vandag gaan ons eintlik dan artikel 9 bietjie meer bespreek en hom uitlê. En ek gaan dit doen onder 3 punte hoofsaaklik om die artikel uit te lê. En die eerste punt is God het 'n raadsplan. En die tweede punt is God se raad is vas. Dit kan nie gestuit word of verander word nie. Dit is vas. En die derde punt gaan ons bietjie kyk na die inhoud van sy raadsplan. Wat wil hy bereik? Wat het hy besluit om te bereik? En dan gaan ons ook net sien wat troos bring dit vir ons. Hoe gaan dit ons lewens rig? Hoe moet hierdie lewe of hierdie leerstelling ons lewens beïnvloed? En dan gaan ons as die Here wil volgende week kyk na die laaste gedeelte van artikel 9 wat sê dat die kerk moet nou haar bruidegom lief hê en hom eer. Dan gaan ons kyk hoe doen ons dit. Maar nou net eers fokus ons op God se raadsbesluit. En om dit te doen, gaan ons dan vers vir vers deur Openbaring 5 gaan. Dit ek lees vir ons vers 1. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. Dit is die boek Openbaring verder lees. Dan gaan ons sien die lam het die boek geneem. En hy is besig om die seels oop te breek. En elke keer wanneer 'n seël oopgebreek word, word daar iets in die geskiedenis uitgevoer. Iets van God se raadsplan word uitgevoer in die geskiedenis. En daarom kan ons sê dat hierdie boekrol waarvan in Openbaring gepraat word, is God se raadsplan wat opgeskryf is. En het is interessant dat het opgeskryf is. Dit beteken het is klaar besluit, is neergeskryf. God gaan dit doen, dit is op besluit. En een ander ding wat ook interessant is, is hierdie boek is van binnen en van buiten beskryf. Hy is propvol geskryf, daar is nie plek vir nog iets nie. Wat vir ons wys dat God se raadsplan is klaar uitgeleid. God se raadsplan is nie besig om te ontwikkel soos die tyd aangaan nie. Dis nie dat hy in tyd sien hy, oor die mense doen hy weer dit, kom ek pas my plan aan, sodat ek hulle nou kan akkommodeer nie. Dit is nie hoe God se raadsplan uitwerk nie. God besluit hoe ding gaan werk, en dan sorg hy dat dit gebeur. En een voorbeeld daarvan wat ons sien, as jy die Bybels oopmaak, by Jesaja 14, as jy die Bybels oopmaak by Jesaja 14, dan sien ons hier so hoe die Here dit baie duidelik beskryf, dat hy sorg dat dit gebeur wat hy besluit het. En hierdie is wanneer hy die oordeel aankondig oor 'n klomp verskillende volke, hierdie gedeelte in Jesaja, en wat ons nou gaan lees is spesifiek die profesie teen die Assyriërs, hulle wat die noordelike ryk weggevoer het in ballingskap, en wat die suidelike ryk ook bedreig het in hierdie tyd. En hulle bedreig God se erfdeel, sy kosbare volk, sy oogappel, bedreig die Assyriërs. En die Here duld dit nie, as die heidene sy volk bedreig nie. Hy sal dit straf, soos later ook gaan sien in Openbaring. Maar goed, Jesaja 14 van vers 24 af. Die Here van die leerskare het gesweer en gesê, waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit. En soos ek besluit het, kom dit tot stand. So daar sê hy vir ons, die Here aan iets dink, hoe hy wil dit moet wees, dan sorg hy dat dit uitkom by daai punt. As hy iets besluit het, dan gebeur dit so, want hy sorg dat dit by daai punt uitkom. So God is soewerein. Hy pas nie sy planne aan volgens die mense nie. Hy sorg dat dit gebeur soos hy gesê het, dit gaan gebeur. En hierso kondig hy voor die tyd aan dat die Assyriërs vernietig gaan word. So Jesus sê hy dit nou, om Assur te verbreek in my land en op my berge sal ek hom vertrap, sodat sy juk van hulle kan afgly en sy las van hulle skouer kan wyk. Dit is die besluit wat geneem is oor die hele aarde en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies, want die Here van die leerskare het dit besluit, wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek, wie sal dit kan afkeer? En dan sien ons in die geskiedenis, niemand kon sy hand afkeer wat hy uitgestrek het nie, want die Assyriese ryk is vernietig deur die Babiloniërs, wat die Here ook dan gebruik het en opgerig het vir daardie doel. So dan sien ons ook in die geskiedenis konkrete feite, dat niemand kan die Here se raadsplan teenstaan. Niemand kan dit teenstaan. So God het 'n raadsplan. Ons kan nog 'n vers kyk om dit te bevestig, Efesiërs, hoofstuk 1, Hier sou hoor ons ook van God se raadsplan, Efesiërs hoofstuk 1 vers 9 tot 10. Ek hou dit vir ons voor. Ons het hierdie gedeelte al voor die tyd gelees in die behandeling van die doodse leerders. Maar ons kyk nou vinnig weer, ons spring nou wel in die middel van die sin in. Maar ons gaan net kyk in die woordjie sy raadsplan. So deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. So dit is sy wil, sy voorneme waarop hy besluit het. En hy gaan dit uitvoer. En hy besluit, ons gaan nou 'n bietjie kyk na die inhoud, maar Jesus sê al ietsie oor die inhoud, en hy wil alle dinge onder Jesus verenig. Alle dinge onder hom, onderdanig is, onder sy hoofskap is. So daar sien ons baie duidelik dat God het 'n raadsplan. En spring gou weer terug na Jesaja toe. Jesaja 46. Daar is 'n lesing vers 9 en 11. Daarvan moet jy te kyk ook. Hierso sê God ook baie duidelik uit 'n raadsplan. Jesaja 46 vers 9 tot 11. Dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig, die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. wat 'n roofvoël roep uit die ooste. Die man van my raad uit 'n ver land, soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen. In hierdie konteks word daar oordeel uitgespreek oor Babilonië. Hy het aangekondig dat die volk, die suidelike koninkryk Juda geweggevoer word in ballingskap. Maar hy gaan vir koning Kores, wat hy in hoofstuk 45, die vorige hoofstuk vers 1 tot 7 noem, by die naam 200 jaar voordat hy kom, sê hy, hy gaan vir Kores bring. En dan sien ons in die geskiedenis weer eens konkrete feite, die Meders en die Perse vernietig die Babyloniese Ryk. Soos God se raads besluit, soos hy gesê het hy gaan dit doen, voor die tyd, en die doen hy dit. So ons sien baie duidelik dat God het 'n raadsplan, en dan sien ook tegelijkertijd, dit is vas. Niemand kan daarin ingaan. Niemand kan dit afstaan nie. En dit is ook hierdie belydenis wat koning Nebukadneser gemaak het, juist van daardie selfde Babiloniese ryk waarvan ons net gepraat het, Daniël 4. So gaan ek by Daniël 4 hoofstuk 35. Ek kan eintlik van vers 34 af lees. Dis waar Nebukadneser mal geword het omdat hy homself verhef het en hy trots was. Ek dink hy het al die mag bymekaar gemaak op sy eie. En dan leer die Here vir my les, wys vir my dis ek wat mag gee en ek kan mag wegneem. En dan is Nebukadneser, interessant ook, baie bly om hierdie te bely, want hier is Nebukadneser sy eie woorde. Vers 34. En na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer en ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie sy heerskappy by 'n ewige mag en wie sy koningskap van geslag tot geslag is. En dit is in kontras met Nebukadneser sin, wat net na twee geslagte hierna weggeneem sal word, volgens die droom wat aan hom gegee is. In vers 35, en al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan, en vir hom kan sê, wat doen u nie? Mooi belydenis wat Nebukadneser dadelik maak, van God se soewereiniteit. En hier is dan in direkte kontras met wat die Arminiane geleer het, dat die mense vrye wil word verhewe bo God se soewereiniteit. En dat God se soewereiniteit dan eintlik onderdanig stel aan die mens en dit is heeltemal teenstrydig. Dit is nie soewerein. Dan is die mens soewerein. So die Arminiane gaan direk hier teen in wie God is. God sal nie sy eienskappe prys gee nie. As God sê hy is soewerein, dan is hy soewerein. Soos ons ook bely en sien in Psalm 15 vers 3. Hulle sê, ek woon in die hemele, ek doen wat ek wil. Dis wie die Here is. Hy sal nie sy soevereiniteit prys gee, het onderdanig stel aan die vrye wil van die mens nie. Het nie dat die vrye wil van die mens weggeneem word, nie die mens word verantwoordelik gehou, maar nie ten koste van God se soevereiniteit nie. En dit is baie belangrik om dit in gedagte te hou. So die vaders wil hierdie ook bely teenoor wat die Arminiane gesê het, hulle dwaling, as ons net kyk daarso by die Dordtse leerels, by die dwaling afdeling, die heel eerste dwaling wat verwerp word. Daarom verwerp die sinode die dwaling van hulle wat leer, God die Vader het sy seun tot die kruis wat bestem, sonder 'n vaste en bepaalde besluit om iemand uitdruklik salig te maak. Die noodsaaklikheid, nuttigheid en waardigheid van die verdienste van die dood van Christus sou gevolglik ongeskonde in alle opsigte volmaak, volkome en as een geheel kon bestaan, selfs al sou geen enkele mens ooit werklik gedeel het in die verlossing wat hy verwerf het nie. So hulle sê, daar so God het nie in sy raadsbesluit bestem dat hy sekere groep mense gaan red en hulle onfeilbaar gaan red. Hulle sê dit nie. Dit is 'n algemene versiening, nee? So in die bondel in. Terwyl ons sê dit is pertinent vir 'n spesifieke groep en is effektief, dit red hulle werklik. Dit gaan hierin teen. En hulle sê ook, dit is nie 'n besluit van God nie. En dan sê die synode, hierdie leer verag die wysheid van God en die Vader en die verdienste van Christus en is in stryd met die skrif. Ons verlosser sê immers, ek lê my lewe af vir my skape en ek ken hulle by die naam. So dit is, hulle het gesê, dit is nie 'n besluit nie, die Arminiane, want God is nie soewerein nie, in hulle oë, volgens die skrif nie, of hulle bely nie die skrif in daai opsig nie, maar ons sien hier so baie druk, dat ons bely ook in die Dordtse leerders, dat God is soewerein, en omdat hy soewerein is, omdat hy daai besluit gemaak het, voer hy dit nou in die geskiedenis uit, onfeilbaar, niemand gaan hom stuit nie. So ons het nou gesien, God het 'n raadsplan en niemand kan hierdie raadsplan stuit nie. Dis daardie twee punte wat ons sover gesien het. So kom ons gaan dan verder aan in Openbaring. Ons gaan nou hierso bly in Openbaring vir die res van die onderrigsessie. Ek lees weer vir ons vers 1 en dan 2 saam met dit. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: "Wees waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek." Dit soos ons nou gesien hierdie boek gaan oor is God se raadsplan wat klaar vas is, klaar neergeskryf is. Die boek is vol geskryf, daar's nie plek wat nog bygeskryf kan word nie. God verander nie sy raadsplan langs die pad nie. Dit is klaar voor die grondlegging van die aarde vas in Christus. En God gaan dit uitvoer. Maar nou sien ons dat hierdie boekrol is geseël. Dit is geseël. En wat dit beteken het, of hoekom jy 'n boekrol geseël het, is jy het die inhoud van daardie boek beskerm, of daardie boekrol, sodat niemand anders dit oopmaak, behalwe die persoon vir wie dit bedoel nie. So jy skryf jou boek, of jy skryf op jou boekrol neer die boodskap, of wat ook hulle wil oordra, dan rol jy hom op, en jy seël hom, en dan gee hom vir 'n boodskapper om te gaan dra na iemand. Toen as daai seël gebreek word, bewaar daardie boodskapper se lewe. Daardie boodskapper sal sorg, dat niemand daai seël breek nie. So daardie seël bewaar dan die inhoud van die boek, dat het net onder die regte oë kom en niemand anders sin nie. So hierdie boek, sien ons dan oor Openbaring, word bewaar. Dit is net vir 'n spesifieke persoon se oë bedoel. En nou sien ek daar's 'n sterk engel wat hierdie boek bewaar. Ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek?" So, nou moet ons vra, wie het hierdie boek geseël? Wie het hierdie inhoud geskryf? En ons gaan sien in die teks natuurlik dis die Vader wat die raadsbesluit vasgemaak het, dit neergeskryf het. En hy bewaar dit vir iemand wat waardig is om hierdie raadsplan uit te voer. En nou is die vraag, hoekom wil God hê iemand moet waardig wees? Hoekom is daar so 'n hoë eis aan hierdie raadsplan wat uitgevoer moet word? Hoekom is God so ernstig dat hy 7 seels hierop sit? Dat niemand dit mag breek nie behalwe die een wat waardig is nie. Kom ons kyk wat gebeur, vers 3. En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak en daarin kyk nie. En ek het baie geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. So die boek is beskerm dat niemand daardie inhoud kan vat en daardie inhoud kan uitvoer nie. Niemand is waardig gevind nie. En dan begin Johannes te huil, te ween, bitterlik te huil. En hoekom begin Johannes bitterlik te huil oor hierdie saak? Want hy lees al van die Ou Testament af. Lees hy al God se beloftes wat hy gaan uitvoer in sy raadsplan. Hy het al gelees die belofte aan Adam en Eva. Dat daar gaan iemand gebore word uit die vrou, wat die slang se kop gaan vermorsel. En die slang gaan hom se hart kan byt en hy gaan die vyandskap beëindig. En ons sien hierdie belofte reg hier uit is met hoe dit uitgepak word. En Johannes se hoop is dat hierdie vyandskap beëindig word. Sy hoop is dat God se koninkryk volmaak kom op aarde, dat daar vrede is, rus is. Geregtigheid sal heers. En nou is daar niemand wat dit kan uitvoer nie. Niemand word waardig geag deur die Here om hierdie plan uit te voer. Niemand in die hemel daarbo of op die aarde of in die waters onder die aarde nie. God het 'n hoë standaard. God het 'n baie hoë standaard vir die persoon wat hierdie raadsplan kan uitvoer. So kom ons gaan net gou so 'n bietjie vorentoe. Ons gaan net so 'n bietjie vorentoe in hierdie teks gaan. En dit is daar in vers 9. Vers 9 en 10. So ons wil nou eintlik kyk oor hoekom is God so, hy gaan nie somme net hierdie verenigment gee nie. Hoekom is hy so ernstig daar? Hoekom moet daar iemand so waardig wees? Hoekom is God se standaarde so hoog vir die persoon wat sy raadsplan moet uitvoer? Vers 9 en 10. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het vir ons, het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en U het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal konings, ons sal as konings op die aarde heers. Soos hierdie, as ons kyk na hierdie volk wat losgekoop word, dis nou een volk wat uit alle volke, stamme, tale en nasies losgekoop word, maar dan word dit beskryf as priesters en konings. Priesters en konings. En ons sien dit die eerste keer in Eksodus 19 vers 6. Gaan jy sien toe blaan, jy kan dit gerus neerskryf, gaan kyk my op, gaan toets my daarom. Eksodus 19 vers 6 sê die Here vir sy verbondsvolk, julle is 'n koninklike priesterdom. En dan lees ons hierdie ook weer in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 lees ons hierdie ook weer. Dit is by verse, ek gee vir julle seker maak watter verse dit is. Ek lees vir ons van vers 7 af. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het en tot sy wonderbare lig. So hierso sien ons nou in 1 Petrus 2 vers 9 spesifiek wie hierdie volk is waarvan in Openbaring gepraat word. En daardie woordjie eiendom word dalk nie sterk genoeg vertaal nie, maar dit is juist, ons kan dalk 'n bietjie meer bysin het, dit moet 'n byvoeglike naam wat sy kosbare eiendom. Dit sy kosbare eiendom, dit sy erfdeel, waarvoor hy baie omsien, waarvoor hy baie lief is. Hierdie erfdeel word ook beskryf as God se oogappel. Hierdie erfdeel word beskryf as God se liefling. Hierdie erfdeel word beskryf dat God hom verheug en vreugde vind in sy erfdeel. So ons sien dat God baie lief is vir hierdie volk en baie sorg dra vir hierdie volk. En dit is juist vir daardie rede dat ons in Openbaring 5 sien dat God het hierdie hoë standaarde, dat nie sommer enig iemand kan hierdie raadsplan vir hom uitvoer om sy volk te red nie. Hy gaan nie hierdie groot taak sommer in enig iemand se hande los nie. Hy soek iemand wat bekwaam is om mooi te kan kyk na sy volk. En wie is dan die een wat so mooi kan kyk na sy volk? Vir wie die Here sy raadsplan sal toevertrou om dit uit te voer. En dit is ook vers 9 dan. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem. So God keer hierdie persoon goed. En sit die boekrol in sy hande. Dat hy die seels mag breek en God sy raadsplan uitvoer. God die Vader beskou hierdie een as waardig. Hy mag my volk hanteer. Hy sal met sorg omgaan met my volk. En hoekom is hy waardig? Vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag. U is geslag. So dan natuurlik praat dit hierso van Jesus Christus, wat sy heerlikheid, wat hy al die tyd by sy Vader gehad het, nie as roof geag moet vir 'n tyd lang te verberg nie, maar het homself verneder, die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het mense kom dien op aarde, en soos 'n voete gewas, gebuig om hulle voete te was. Hy is gespot, hy is geminnag, maar nog steeds het hy nie teruggespot of teruggeminnag nie. En hy het self die vernedering tot die dood toe ondergaan, die dood aan die kruis, om hierdie volk, God se uitverkorenes, uitverkore geslag, uit elke volk, stam, taal en nasie los te koop, vir die Vader. So hy bewys dat hulle lief het. Hy bewys deur sy bloed wat gegiet is, dat hy het die volk lief. En daarom, omdat hy bewys en die Vader se hart ken, kan die Vader ook hierdie toevertrou aan Jesus Christus, om dit dan te doen. So ons het nou gesien die Vader se liefde vir die erfdeel, dan het ons ook gesien dat Jesus waardig is, want hy het regtig die volk lief, hy gaan regtig met sorg omgaan vir die volk, maar dan sien ons nie net dit in die vers nie, ons sien nie net die Vader se liefde vir die volk en Jesus se liefde vir die volk nie, maar ons sien ook nog gedink in die vers, vers 9 weer, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. So Jesus het hierdie gedoen, nie net uit liefde vir die volk nie, maar ook uit liefde vir die Vader. So hy het hierdie volk losgekoop as erfdeel, hulle gereinig, dat hy hulle kan gee vir die Vader. En die Vader is bly daaroor, hoekom? Want hy is regtig lief vir die volk. Hierdie is 'n geskenk vir die Vader bly maak. Hoekom is dit 'n geskenk vir die Vader bly maak? Want die Vader is regtig lief vir sy volk. Hy vind regtig vreugde in sy volk. En daarom is dit vir Christus 'n groot vreugde ook. En uit liefde gee hy hierdie volk vir sy Vader. En sy Vader neem dit aan. En as ons Openbaring verder aanlees, dan sien ons nie net dat Jesus het sy Vader lief nie. Maar ons sien ook dat die Vader het Jesus baie lief. Openbaring 19 vers 5 sien ons dat ons hoor van die bruilof van die lam. So nie net het Jesus 'n kosbare erfdeel losgekoop vir sy Vader nie, maar ook het sy Vader vir hom 'n bruid gegee waarin hy hom kan verheug, waarin hy vreugde vind. So ons sien hierso die liefde binne die drie eenheid. Ons sien dat Jesus het die Vader lief en ons sien die Vader het Jesus lief. En dit is geldige geskenke, dit is geskenke van liefde, dat die Jesus die volk loskoop vir sy Vader, maak die Vader bly, en dit is 'n goeie geskenk, want Jesus het hom volmaak lief. Jesus gaan nie vir hom 'n geskenk bring, wat nie waardig is nie, wat nie die Vader gaan bly maak nie. Maar hoekom maak hierdie geskenk juist die Vader bly? Dit bevestig net weer vir ons, die Vader se liefde vir sy volk. En selfde kant, ander kant ook. Hoekom is hierdie 'n waardige geskenk uit volmaakte liefde uit aan die seun van die Vader se kant af? Want die seun het werklik sy bruid lief, wat hy bevestig en beseël het met sy bloed. En daarom kan net die seun hierdie raadsplan uitvoer. En sal hy dit deurtrek. So sien dan nou hierdie groot liefde wat God vir sy volk gehad het, en is hierdie liefde juist ook, soos ons belei in Dordtseleer hoofstuk 2 artikel 9, hierdie raadsbesluit is die gevolg van God se ewige liefde vir die uitverkorenes. Omdat God so lief is vir sy volk, daarom sal hy sorg dat elke een wat hy by die naam ken, by hom sal uitkom. Hy sal dit doen. En hy is besig in die geskiedenis nou om dit te doen. Dit sal onfeilbaar gebeur. Elke een van sy skape, daar sal nie een verlore gaan, sal hy bring na Christus toe. En ons ook geleer dat hierdie mense is uit elke volk, stam, taal en nasie. So die Here is nou besig om dit te doen met sy raadsplan. In die geskiedenis nou is hy besig om mense uit elke volk, stam, taal en nasie te bring na hom toe. Mense uit Indië, mense uit Japan, mense in China, mense in Brazilië, mense in Amerika, mense in Suid-Afrika, oral is hy besig om sy skape te vergader, oral is hy besig om sy stem te laat hoor, die goeie herder se stem weer klink oor die hele aarde, en sy skape hoor sy stem, en hulle kom na hom toe. Dis waarmee die Vader nou besig is, dis waarmee Christus nou besig is, en dis natuurlik ook waarmee die Heilige Gees besig is, wat uitgestuur is op die kerk, juist vir hierdie taak, dat die evangelie verkondig word van Jerusalem, Judea, Samaria, tot die uithoeke van die wêreld. Daar sien ons ook die Gees se liefde vir die Vader en vir die Seun. Dat hy wil hê die bruid moet aan Christus gegee word en hy wil hê God se erfdeel moet vir hom vergader word. Daar sien ons ook die Gees se liefde vir die Vader en die Seun. En die Vader en die Seun se liefde vir die Gees hulle vir hom die taak gee om hulle te mag lief hê. So. Die wonderlike liefde van die drie eenheid. En dan is dit amper onverstaanbaar om te dink ons kry deel daaraan. Om ons liefde nou te mag wys vir die Vader en vir die Seun en vir die Heilige Gees. Ons het die wonderlike voorreg om die Vader se hart bly te maak. Dit is sy erfdeel vir hom te vergader. Ons het die wonderlike voorreg om die Seun se hart bly te maak. Dit is sy erfdeel, sy bruid, vir hom te vergader. Ons het die voorreg om die Gees se hart bly te maak. Deurdat hy sien wat sy vreugde Christus het en wat sy vreugde die Vader het in die volk en in die bruid. En dis in die laaste punt die troos wat ons dan het. Dis 'n plek, ek dink blydskap wat ons kan hê, ons mag deel hê aan hierdie groot plan van die Here, die raadsplan. En dat ons hom mag lief hê, gee ons die geleentheid om hom te mag lief hê. Nou, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons Here lief hê? En is natuurlik dat ons moet sorg dat die woord verkondig word in die plaaslike gemeente, want dit is hoe God sy volk vergader. So hy sy skape roep wat nog in ander krale is, maar ook hoe hy sy skape bewaar. Dit is ook belangrik, hoe hy sy skape bewaar, dat nie een verlore gaan. So ons moet sorg as gemeente, dat die woord verkondig word. Hoe gaan ons dit doen? Ons gaan die woordverkondiger die tyd gee om dit te doen, dat hy kan voorberei en kan bid, kan voorberei soos 'n prediking, en dit sluit natuurlik finansiële steun in. Nou, as hy nie finansiële onderhou word nie, kan hy die tyd wy aan die woordverkondiging en die gebede nie, want hy gaan moet tyd spandeer om geld in te bring om vir sy gesin te sorg. En so die eerste ding is, ons het daai verantwoordelikheid dat ons geld gee ook, dat die woord verkondig kan word. En nie net vir die woordverkondiging in ons plaaslike gemeente nie, as die Here ons so seën en soeke maat is, dan kan ons natuurlik ook gee vir ander getroue woordverkondigers, dat hulle hulle tyd meer kan wy aan hierdie saak. En dan kan ons ook verder aan dink aan sendelinge. Hy sê, daar's van hier is 'n skaap in Indië, wat op hierdie stadium nie die woord hoor nie. Daar's van hierdie se skape in China wat op hierdie stadium nie die woord hoor nie. Daar's van hierdie se skape in Japan wat op hierdie stadium nie die woord hoor nie. Daar's mense van elke volksstam, taal en nasie wat deel van sy volk is, waarvoor hy sy bloed gestort het. En hy verlang na gemeenskap met hulle. En as Here ons die middele gegee het dat die woord by hulle kan uitkom, kom ons gebruik dit dan ook vir daardie doel. So ek hierso sien ons dan ook ons opdrag om te sorg dat die woord verkondig word. Nie net in ons gemeente nie, maar ook wêreldwyd. Ons het ook groot troos dat die Here sy volk sal vergader en bewaar en hy doen dit deur middele en dit is spesifiek in die plaaslike gemeente waar die woord verkondig word, maar ook in die huisgesin waar die woord verkondig word. Dit is die middele wat die Here gegee het, die plekke ook waar die Here gegee het waar sy woord verkondig word. En hierso sien ons dat omdat die Here so lief is vir sy volk, sal hy sorg dat sy volk vergader word, bewaar word. Met ander woorde, hy sal ook sorg dat die middele daar is vir sy volk. Hy sorg daarvoor deur sy Gees. So hy sorg nou, kan ons dankbaar wees ook dat ons woordverkondiger versorg kan word. Hy gee dit vir ons. Ons is getuienis daarvan. Ons getuienis reg oor die land waar daar woordverkondigers is wat versorg word. Reg oor die wêreld woordverkondigers wat versorg word, sending wat uitgestuur word. Dat die woord word verkondig, ons sien dit. Maar ook, ek dink in ons konteks, by die huisgesin, die Here gee ook by die huisgesin, by die woord verkondig mag word, die kinders opgevoed word in die vrees van die Here, en hy sal sorg dat dit gebeur. Ons het die Vader en die Seun aan ons kant, en hulle Gees aan ons kant. Hy sal sorg dat ons gesinne goed versorg word. Hy sal sorg dat ons gesinne met die woord bedien kan word. Want hy sorg dat sy skape vergader word en bewaar word. En dit is die middel wat hy gee, hy beskik dit. En hy sal dit daarhou. En ons kan ook van hom dit vra, nee, ons kan aan ons gebede dit van hom vra. Maar dit is hoe hy openbaar in die skrif hoe hy werk. En ons mag hom dan vir sy beloftes verantwoordbaar hou. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat ons U mag leer ken, dat ons U liefde mag sien vir U volk. Maar kan ons dit nie verstaan en deurgrond nie, Maar ons vra Here dat U deur die Gees in ons sal werk dat ons tog nog dieper belewenisse mag deel van U liefde, want dit gaan ons verstand te bowe. Maar hierdie Gees kan ons dit ook al meer beleef, net soos by die heilige nagmaal ons nie alles ten volle kan verstaan nie, maar tog het ons deel daarin, ons kan dit beleef. En mag ons ook al meer en meer verwonder staan oor hoe lief U U Seun het en hoe lief U Seun U het en hoe lief die Heilige Gees ook U en die Seun het. Mag ons verwonder staan oor U heerlikheid en U liefde. En Here, mag ons as ons daardie heerlikheid sien, mag ons na dieselfde beeld toe verander word. Dat ons ook al hoe meer sal lief hê. Dat ons mag groei in liefde vir U. Dat U vreugde ons vreugde sal word. En dat ons groter ywer sal hê dat U volk bewaar word en vergader word. Dat U volk U sal loof en dien en sal eer tot in ewigheid, van nou af ook. Dat ons mekaar sal dien. Dat ons geduld sal hê met mekaar se swakhede. Dat ons sal omsien na mekaar se geestelike toestand. Dat ons nie gesprekke sal hê wat oppervlakkig is en nooit uitkom by die hart nie. Mag ons almal daarna smag dat elkeen al hoe meer en meer groei in gemeenskap met U ons drie-enige God. Dan mag ons ook daarna smag dat die skape wat nog in ander krale is, ook agter hulle goeie herder sal aanstap. Wil dit ook in ons harte werk en ons sal onmiddellik gee dat U woord verkondig word. Wil dit in ons harte werk om getrou te wees in ons opdrag in die gesinne. Nou mag U woord verkondig word in hierdie land. En oor die hele wêreld. Wil U die kerk gehoorsaam maak aan haar opdrag en ook gewillig maak omdat sy jy al meer lief het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.